Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Es aicinu pārdomāt tādu, varbūt pirmā brīdī sarežģītu un tomēr tik ļoti izplatītu teikumu. Kāpēc tā ir, ka man tā vienmēr šķiet netaisnība, kad otram izrādās taisnība? Kāpēc mums šīs netaisnības sajūta šai pasaulē ir tik bieži pazīstama un jo īpaši parādās tieši tad, kad otram ir taisnība nevis man, tad man jau uzreiz liekas, ka tas jau nu gan nav taisnīgi, ka viņš uzvarēja. Un te es gribu atgriezties pie tā, kas ir sacīts par grēku, un ko jaunā derība atkārtot arī saka, kā bezdievību un netaisnību likdam pārī, ka grēks cauri paudzēm ir izdarījis to, ka mēs attiecībā uz Dievu esam kā tādi bezdievi, it kā nebūtu uz ko paļauties un kam klausīt, un it kā mums pašiem vajadzētu visu laiku divriteni izgudrot. Un attiecībā ar cilvēkiem ir ienācis, un tas ir interesanti, nevis par grēku vien tas ir saucams, bet gan netaisnība. Ja tu kādreiz dzīvē esi saņēmis grēku, kāds tev ir sitis, lamājis, kā citādi fiziski vai garīgi pazemojis, tad tas ir neparasti. Tavā sirdī nepalika atmiņas, rekāds grēks, nepalika tāda teoloģiska formulēma vai kāda nobīde no Bībeles, bet tev palika ļoti īpatni netaisnības sajūta. Ja tā ir noticis atkārtoti vai vienreiz, bet nu šausmīgi kaut kā neaptverami sāpīgi, tad tas var arī tevi salaust. Un tu vari palikt tāds kā netaisnības sajutējs, taisnības cīnītājs, satraukties katreiz kaut vai tavā ģimenes dzīvē vai darbā, kad kādreiz izrādīsies, ka tev nav taisnība, uzreiz satraukties un iespringt, jo liksies, nu tā nevar, ir jābūt taisnībai. Daudzi cilvēki ir tādi, arī es esmu mazliet no tiem, kas sajūstami netaisnību burtiski zaudē kaut kā enerģiju. Ja tu redzi, ka kāds cilvēks apzinās, ka tā nav taisnība, bet vienalga to dara, nospļaudamies. Tas man reizēm tik ļoti ir atņēmis spēku domāt darīt, ka gandrīz esmu pamanījies vairīties no tādām domām un tādus cilvēkus pamanīt. Un tomēr tas ir interesanti. Pamani to, ka tā sajūta ir netaisnības sajūta. Turklāt parastais jautājums, ko pasauli uzdod, ja jau Dievs ir visu varens, tad kāpēc tik daudz ļaunuma? Es domāju, šajā jautājumā arī ir netaisnības sajūta izpausta. Ko lai ar to dara? Tas kungs atjauno taisnīgumu. Citēšu no Jāņa pirmās vēstules. Ja atzīstamies Dievam savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, ka piedod mūsu grēkus, un ieklausieties, un šķīsta mūs no visas netaisnības. Piedod mūsu grēkus, tas ir viens solis. Mēs grēksūdzē noliekam to, ko esam darījuši domās, vārdos un darbos, un tur nav nekāda ilūzija, ka tad, kad es esmu labs bijis, ka tas notais no tās reizes, ka tomēr grēcīgs, ka neesmu padomājis, ka neesmu mīlējis. Bet šeit ir vēl otra daļa, un šķīsta mūs no visas netaisnības. Gan no tās, ko esam saņēmuši, gan no tās, ko ja jau esam saņēmuši, te nu nav izvēles, tā tad kādreiz arī izdarīsim. Netaisnības sajūta. Kāpēc vienmēr tā šķiet netaisnība, kad otram izrādās taisnība? Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.